Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
La această oră, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Discutăm și în această emisiune, cum am făcut în ultimele întâlniri, despre mesajul celui de-al treilea înger, iar în această ocazie vom discuta despre versetul 12 din capitolul 14. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Este un verset foarte complex, foarte important și care necesită multă dezbatere. De fapt, în această emisiune și în următoarele două vom discuta despre răbdarea sfinților, despre poruncile lui Dumnezeu și despre credința lui Iisus. Este împreună cu noi și în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să întreb pentru început, ce înseamnă de fapt această răbdare a sfinților? Se spune că dacă nu mai ai răbdare, să continui cu îndelungă răbdare și dacă se termină și îndelungă răbdare, să continui cu răbdarea sfinților.
Sunt niște formule omenești, nu vreau să mă bag în ele, pentru că importanța acestui verset este alta. Dacă privim cu atenție, solia celui de-al treilea înger este compusă din două părți. Cei care prețuiesc solia celui de-al treilea înger privesc doar ultima parte. Aici este răbdarea sfinților și spune aceasta este solia îngerului al treilea. Însă ea este compusă din două părți. Primele trei versete, de la 9 până la 11, ne vorbesc despre cei care nu se închină lui Dumnezeu, care se închină fiarei. Ce vor păți? Consecințele celor care îl resping pe Dumnezeu. Ultimul verset al soliei se ocupă de cei care se închină lui Dumnezeu și prezintă caracteristicile lor. Ce anume îi scoate în evidență? Ce au ei, acești oameni care se închină lui Dumnezeu? Și între caracteristicile lor, după cum în prima categorie erau trei aspecte ale celor care se închină fiarei și aici avem trei aspecte pozitive ale celor care se închină lui Dumnezeu. Primul aspect este răbdarea, al doilea aspect este respectul poruncilor lui Dumnezeu și al treilea este au credința lui sau în Iisus Hristos. Iată deci că fiecare grupă este caracterizată prin trei elemente specifice. Și acum, evident, vom încerca să prezentăm pe sfinții care rămân lângă Dumnezeu prin prisma acestora.
Chiar asta vreau să întreb, ce conotație are aici această caracteristică sfinții?
E foarte important. De ce? Pentru că în ultima parte în care s-a prezentat marea luptă dintre bine și rău, capitolele 12 la 14, de trei ori apar versete care prezintă aceeași temă. În capitolul 12 cu 17 apare rămășița femeii, ea este în conflict, ea este de o parte în luptă cu restul lumii și această rămășiță a femeii are drept caracteristică, păzirea poruncilor, care o avem exact aici, și mărturia lui Iisus Hristos. În capitolul 13 cu versetul 10, de asemenea, avem răbdarea sfinților sau sfinții care nu se închină chipului fiare și care intră în conflict cu întreaga conflagrație a răului cu restul lumii pentru că refuză să se închine fiare. Iar în capitolul 14 cu 12 avem din nou răbdarea sfinților care au poruncile și au credința lui Iisus Hristos. Deci foarte interesant, trei versete din această parte finală, din capitolul Marea Luptă, vin să ofere câte o imagine, câte un tablou a acestora. Într-o parte ei sunt doar o mică rămășiță, cea mai rămas din femeie, acea parte care a refuzat să se închine fiarei și acea parte care are drept caracteristică poruncele lui Dumnezeu, credința lui Iisus Hristos și mărturia lui Iisus Hristos.
Este iarăși foarte interesant că în contextul acesta de luptă și de tensiune din cartea Apocalipsa și din mai ales din partea aceasta care se referă la evenimentele finale, Sfinții apar ca fiind răbdători, ei nu apar ca niște luptători, nu apar, aici este lupta Sfinților, aici este efortul Sfinților, aici este împotrivirea Sfinților și apare, aici este răbdarea Sfinților. Noi am mai discutat, am mai amintit de fapt această idee a unei biruințe care vine prin rezistență. De obicei când ne gândim la cei care rămân curați într-un context imoral, cum timpul comunismului, de exemplu, îi privim ca niște persoane foarte luptătoare, niște persoane care au dus o luptă. E vreo diferență de conotație între cel care câștigă lupta prin ofensivă, prin putere, prin atac, și cel care câștigă, de fapt, lupta prin rezistență, prin într-o atitudine foarte fermă în niște principii?
Eu cred că diferența este dată mai mult de contextul în care ne găsim. E foarte adevărat că în situația de față, sfinții au o atitudine pasivă. Deci, atitudinea lor este pasivă. Și este foarte adevărat că în perioada în care trăim noi, înainte de noi și perioada aceasta, sfinții au avut nevoie mai mult de o atitudine activă. Deci diferența este de pasiv sau de activ. De ce? Pentru că în perioadele normale ale istoriei au existat întotdeauna zone neutre și au existat zone de conflict. Și sfinții au avut posibilitatea să fugă dintr-o zonă în alta. Cum femeia a fugit în pustie, femeia a fugit în pământă, pământul a crăpat și s-a deschis gura și a luat apa. Deci iată că sunt anumite zone, anumite acțiuni pe care le poți face ca să scapi. În timpurile normale sunt anumite legi la care poți să apelezi. Mă gândesc la perioada comunismului. Erau multe legi care erau favorabile nouă,
dar nu se aplicau.
Și atunci, dacă foarte abil știai să le folosești, mai aveai ceva de câștigat. Adică erau relațiile. Foarte importante erau relațiile. Dacă găseai un om care să te sprijinească și ăla spunea un cuvânt, erai scăpat. Și atunci sfinții apelau la anumite portițe legale, apelau la anumite relații, apelau la anumite situații favorabile. Eu știu, de exemplu, nu reușeam să obțin aprobarea unui primar ca să cumpăr o casă pentru adunare într-un sat. Nu vrea. Și a venit cu tremur. Am fost primul care m-am dus la primar cu prezbitru de acolo, a doua, a treia zi după cutremur, asta a fost vineri seara, luni am fost la primar și a spus: domnul primar, noi, biserica noastră, cât suntem 20 de oameni, vrem să dăm $2000 pentru sinistrați. Am fost foarte impresionat, am fost primit. Zicea: bine mă, hai că vă dau aprobarea. Și ne-a dat. Deci folosești fel de fel de ocazii care s-au folosit de-a lungul timpului.
Fără să te compromiți.
Fără să te compromiți, evident. Pe când, acum în perioada aceasta, nu mai există niciun colțișor de pământ neutru unde să spui: domne, mă pot duce acolo și pot să scap. Nu mai există niciun om binevoitor care să fie mai cum se cade, toți sunt de partea răului, toți se închină fiare, toți sunt cu trup și suflet pentru fiară. Nu mai ai la cine să apelezi. Nu mai există o situație: hai că mai fac și eu ceva, mai dau și eu un cadou, ajutați. Nu mai există. Pentru că nu mai există, eu nu mai am ce să mai fac, nu mai pot să fiu activ, să particip cu ceva. Singura mea atitudine este să rămân statornic. să zică, cedează, închină-te, pune tămâie, fă cu tare, fă cu tare. Nu. Ei o să încerce presiuni, tot felul de presiuni. Și atunci, răbdarea din această perioadă, sau ultima răbdare, însemnează a fi loial. Sau a persevera pe zona pe care tu te-ai fixat. Orice s-ar întâmpla, eu de aici nu mă mut, nu mă schimb.
N-aș numi o răbdare pasivă, aș numi o acțiune pasivă într-un anumit sens, pentru ca să nu se înțeleagă greșit. Dar până Biblia clar se referă la acest context escatologic, cum îl numim, al evenimentului finale. Dar ca lecție și pentru astăzi, cum putem să încurajăm pe cei care parcă nu-și mai găsesc locul în lumea aceasta? Privim din punct de vedere laic, foarte multă lume se plânge de corupție, se plânge de nedreptate, se plânge de o lume materialistă, oameni care sunt doar pentru interes și sunt dezamăgiți de această lume. Pe de altă parte, există și situația ca în cercurile creștine, în bisericile creștine, să fie apărători ai dreptății, ai legii, și încearcă să își impună oarecum punctul de vedere, care este corect, să spunem, din punct de vedere logic, dar au mari probleme de exprimare sau modul în care își prezintă mesajul și atunci sunt izolați. Și totuși sunt și oameni care suferă, merg săptămână de săptămână la biserică și sunt foarte întristați, pentru că biserica are o altă imagine decât o avea atunci când ei au venit în biserică. Uite, ce mesaj aveți pentru
problema,
ei?
Problema se pune în felul următor. Noi, ca ființe umane, avem două repere puternice în adâncul sufletului nostru. Un reper este simțul dreptății, justițialismul.
Care vine și din glasul conștiinței, într-un fel.
Acest simț al dreptății există și la un copil mic. Uh-huh. Observ când îi iei jucăria lui, se supără teribil. Este a mea! Un copil în clasa întâi a răspuns bine. N-a avut nicio greșeală și profesorul i-a dat 8. Vine acasă plângând, foarte supărat. Mi-a făcut o nedreptate, am știut bine și nu mi-a dat nota care trebuia să o prime. Acest simț al dreptății. Simțul dreptății, care este corect și care este bun, îți produce și o foarte mare durere atunci când ești nedreptățit. Și această durere te poate conduce la un moment dat la revoltă, la o acțiune împotriva nedreptății făcute.
Sau depresie.
Al doilea element care există în ființa noastră este, sunt roadele sau calitățile sufletești, cum ar fi dragostea, bunătatea, îngăduința,
asta răbdarea. Asta trebuie dezvoltate.
Ei, acestea nu le avem în mod normal. Simțul dreptății îl avem, dar acestea le primim de la Dumnezeu. Vedeți, când citim Galateni 5:20 până la versetul 19 sunt prezentate roadele firii pământești. Ăștia suntem noi și spune așa, așa, așa. Iar când trece la partea cealaltă, cuvântul spune dimpotrivă, adică ceva, un contrast teribil, un contrast foarte mare între omul firesc și omul duhovnicesc. Roada Duhului care am primit-o de la Dumnezeu. A patra roadă a Duhului este îndelunga răbdare. Deci nu doar simplu răbdare, pentru că vreau să spună că nu mai există ceva mai mult. Îndelunga răbdare este o roadă a Duhului. Ei, când această roadă a Duhului se dezvoltă în mine, ea echilibrează balanța dreptății care la un moment dat s-a dezechilibrat. Uite ce mi-a făcut, uite, da, așa este, ți-a făcut, dar acum, dacă te superi, dacă te enervezi, ce câștigi?
Nu dorm noaptea.
Ce rezolvi? Stai liniștit, ai răbdare, că Dumnezeu te ajută. Vedeți? Răbdarea vine ca să echilibreze simțul dreptății. Și când cele două merg în paralel, atunci omul devine un sfânt. Aici este răbdarea sfinților. De ce? Pentru că dacă dreptatea o am din logica conștiinței mele, răbdarea o am numai de la Dumnezeu, numai ca o roadă a Duhului Sfânt. Iar lucrul acesta se poate realiza prin ce? Prin voința mea. Eu care citesc Biblia, care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care știu lucrarea Duhului Sfânt și care am fost mereu și mereu avertizat, pregătește-te să primești ploaia târzie a Duhului Sfânt. Eu care știu aceasta, eu trebuie să decid. Eu trebuie în fiecare situație pe care o am, în fiecare situație conflictuală pe care o am, trebuie să decid ce fac. Mă iau de piept cu acesta și mă lupt cu el să-mi scot dreptatea sau stau liniștit, mă rog lui Dumnezeu și predau cazul în mâna lui ca el să-l facă în dreptate. Ce aleg? Observi? Asta este problema. De aceea, răbdarea sfinților nu este așa că o primești odată, știi, într-un moment de extaz, Duhul Sfânt te-a umplut de
răbdare.
Asta și pe... Nu, ea se câștigă în timp, prin și numai cu ajutorul Duhului Sfânt.
De fapt, aici nu este și o altă distinție. Răbdarea aceasta are un dinamism care într-un fel ne transformă, pentru că e una să am răbdare să împlinesc 18 ani ca să pot lua carnetul și singurul lucru pe care trebuie să-l fac este să număr lunile care trec sau săptămânile care au mai rămas sau zilele care mai sunt, și alta să am răbdare ca să iau, să se termine anul școlar și să iau premiul întâi. Ca să poți ia premiul întâi înseamnă nu doar să aștept să treacă timpul, ci trebuie să mă și pregătesc pentru ca să pot avea media finală peste 9.50 și să pot lua premiul întâi. Adică răbdarea aceasta, ca să nu mai vorbim de faptul când trebuie să ai răbdare în ciuda situațiilor negative care te descurajează să ai răbdare, cum este cazul lui Iosif, care trebuia să aibă răbdare să se împlinească visul pe care l-a avut, în ciuda faptului că parcă toate lucrurile mergeau în defavoarea lui.
Bine, nu totdeauna ai un vis care să spună că trece așa. Răbdarea se manifestă în momentul în care tu ești nedreptățit. Deci tu nu ai fost tratat cum a trebuit. Te-a pedepsit, ți-a făcut toate, te-a jignit, ți-a făcut toate celelalte lucruri. Cum, Doamne, să mă jignească pe mine, să-mi spun așa ceva, să-mi fac așa ceva, să nu-mi dea bani, să nu cu tare. Deci, situații de acest gen. În situațiile de acest gen, nu iei căile clasice și obișnuite,
și scurtăturile,
ci alegi să rămâi de partea lui Dumnezeu. Acest lucru însemnează într-un anumit fel și o demnitate. Eu știu că nu sunt mincinos, că nu sunt hoț, că nu sunt desfrânat, chiar dacă toți ceilalți m-au împroșcat și mi-au făcut eu știu cine sunt. Ați păstrat demnitatea. Îmi place foarte mult că marele nostru poet Eminescu a prins această idee a demnității și le-a pus în gura lui Mircea cel Bătrân, în răspunsul pe care acesta îl dă sultanului când spune de-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuros le-om duce toate, de-e pace, de-e război. Observ demnitatea. Eu rămân același, că-i pace sau că-i război. Bucuros. Nu mă apuc să țip, să urlu, să fac gălăgie. Acceptăm orice. Acum, el nu avea ideea, sau o avea într-un anumit fel, că era și el un creștin, dar sfinții din zilele din urmă, ei știu clar că viața lor e în mâna lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei se închină lui. Partea asta e foarte frumoasă.
Da, dar oricum, revenind la versurile Eminescu, în modul în care el își construiește poemul, creează acest contrast între mărețul Bayazid, care vine, cumva aștepta ca Mircea cel Bătrân să se plece înaintea lui și să nu mai comenteze nimic, pe când el rămâne demn, îi susține argumentarea când spune râul Ramul, mie prieten, numai mie, adică încearcă să deschide o perspectivă că el are un sprijin pe care Bayazid nu-l vede. Exact același model este într-un anumit sens, de fapt, nu știu dacă am fi inspirat de
bine,
contextul acesta.
Bine, nu vreau să comentez prea mult, ci vreau să subliniez că oamenii au remarcat că în situațiile conflictuale, în situațiile anormale din viață, a rămâne cu demnitate și a accepta și un război, și o boală, și ceva asta, a accepta este mai nobil decât a începe să faci gălăgie și scandal. Pentru că această răbdare a sfinților, nu, cum spuneam, nu o câștigăm dintr-o dată, ci este opusul unui spirit de răzvrătire, de murmurare, de critică. De ce, Doamne, nu-i bine asta, nu-i bine cu tare, nu-i bine cu tare. Oamenii care tot timpul se vaită, tot timpul găsesc greșeli și găsești. Oriunde te-ai duce, găsești. Și dacă te duci la hotelul de 5 stele, tot mai găsești ceva neregulă. Și dacă îți cumperi cea mai bună mașină, tot mai are și ea o mică problemă. Tot ce-i omenesc este supus defectelor. Ei, oamenii care s-au pus numai pe a găsi defecte, pentru a fi nemulțumiți, pentru a face o reclamație, pentru a susține trebuie să-mi faci cu tare, oamenii aceștia niciodată nu vor ajunge la răbdarea sfinților. Ei vor ajunge în cealaltă parte. N-au odihnă, n-au pace.
De fapt, această imagine nu vine, răbdarea sfinților nu are legătură în fundamentul ei cu Iisus Hristos. Nu Iisus Hristos este modelul sfinților. Mă gândesc și la ce a spus îngerul lui Mariei, de aceea sfântul care se va naște din tine. Și exemplul acesta de răbdare nu este prezentat în mod complet prin ceea ce a făcut Iisus Hristos când a răbdat și a fost împotriv, a rămas demn, deși a fost
tratat. Asta este, fiindcă răbdarea sfinților, sfinții sunt modelul lui Hristos. Gândiți-vă, Domnul Hristos când a fost la judecată, l-a bătut, i-au spus de toate, la un moment dat n-a mai spus niciun cuvânt.
Chiar dacă aici deschid o paranteză, răbdarea aceasta nu înseamnă că trebuie să renunți la drepturile tale. Că Domnul Hristos a spus, dacă te dă cineva, te lovește pe un obraz, întoarce și obrazul celălalt. Iar la judecată, când Domnul Hristos a fost lovit, a întrebat de ce...
Eu am spus că sunt momente, deci nu putem aplica o regulă în toate situațiile. Când într-o situație conflictuală trebuie să ai atitudinea pasivă. Nu mai spun nimic, nici măcar nu mă apăr. Iisus n-a răspuns niciun cuvânt, nici lui Caiafa, nici lui Pilat. Un aspect. Al doilea aspect, Iuda, versetul 9, unde Domnul Hristos vine să-l ia pe Moise din locul de odihnă și să-l ducă în cer. Și Satana se opune. Nu, este al meu, a păcătuit, este al meu. Și Satana, sunt sigur că e Satana, a venit cu vorbe urâte, cu înjurături, cu tot ce e. Și Domnul Hristos acum ar fi fost normal să intre într-un conflict cu el și să înceapă un duel de vorbe. Și Iuda spune așa, Domnul Hristos nu a zis nimic, nu a intrat în conflict cu Satana, nu s-a coborât la nivelul lui, nu a început să vocifereze, ci a spus doar atât, Domnul să te mustre Satanul. Aceasta este atitudinea demnă, aceasta este situația care te conduce la a avea răbdare și aceasta este doar datorită unui simplu fapt, las cazul meu în mâna lui Dumnezeu.
De fapt, răbdarea este un dar al Duhului Sfânt. Exercițiul, autocontrolul își au rolul lor. Dar, de fapt, ceea ce contează este prezența lui Dumnezeu, care binecuvântează cu Duhul Său cel Sfânt viața noastră și în acest fel, practic, ajungem la această stare de răbdare.
Răbdarea Sfinților este rezultatul unei relații atât de strânse cu Dumnezeu încât spun, Doamne, las cazul meu în mâna Ta. Și în al doilea rând, primirea Duhului Sfânt în ploaia târzie și în viața ta, care îți va aduce ca roadă și răbdarea Sfinților. Aș dori ca aceste lucruri să le avem și noi și să dovedim prin răbdare că suntem Sfinții lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Sper că am fost suficient de clar în acest mesaj, așadar nu fiți neapărat în primul rând preocupați de răbdare, ci fiți preocupați de relația cu Dumnezeu, relație care vă va duce la acea experiență în care veți avea cu adevărat răbdare în sufletul dumneavoastră. O floare ca să înflorească, nu trebuie să-i deschizi bobocul cu mâinile, ci e suficient să o pui la soare, să-i pui apă și să te asiguri că are căldură, iar apoi floarea va înflori singură. Același lucru se întâmplă și în experiența noastră creștină. Dacă rămânem în relație cu Mântuitorul nostru, dacă cerem Duhul Sfânt, cu siguranță că vom primi binecuvântarea sa, inclusiv prin această răbdare, de care ne vom bucura și în finalul existenței acestei lumi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Până atunci, la revedere!